Калі вы прапусцілі улюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты». Беларусы 21-га стагоддзя. Перадача Міхала Андрусюка.
Гэта перадача «Беларусы 21-га стагоддзя». Мяне зовут Міхал Андрасюк, а сёння ў гасцях у мяне Алексей Шота, журналіст, галоўны рэдактар інтэрнэт-рэсурсу «Гродна Лайф». Добрый дзень.
Добрый дзень.
Алексей, ты скончыў Ягелонскі універсітэт у Кракаве. Гэта ці не самая прэстыжная вышэйшая навучальная ўстанова ў Польшчы? Як туды патрапіць грамадзяніну Беларусі? Як было ў тваім выпадку?
Мне было адносна лёгка, напэўна. Зусім іншыя былі часы ўсё ж такі. Па-першае, тады нават калі ехалі вучыцца, быў 2006 год, многія думалі, што ну як скончым адукацыю, то ўжо і Лукашэнкі не будзе, то ж немагчыма, каб ён там да 2010-га, напрыклад, прасідзеў. Ну гэта такія жарты маладосці.
Дарэчы, гэта была праграма Каліноўскага?
Не, таму што мне так у пэўным сэнсе пашанцавала, я з такой даволі патрыятычнай польскай сям'і з Гродна. У нас заўсёды гэтыя традыцыі польскія захоўваліся, і мяне бацькі аддалі ў польскую школу, вось якая ўжо яе няма цяпер, так была на дзевятоўцы ў Гродні, яна ўжо зрусіфікаваная. А мне пашанцавала туды патрапіць, як яна толькі адкрывалася, і былі яшчэ настаўнікі з Польшчы. Была такая, у пэўным сэнсе, свабода. Ну, адпаведна, былі, канешне, праграмы адукацыйныя беларускія, бо гэта была дзяржаўная беларуская школа. Але ну, не было этого загону ў БРСМ, некай ідэалогіі. Школа была невялікая. Так, усе ўсіх ведалі, сямейная была па сэнсе атмасфера, і была праграма, яна дагэтуль, напэўна, ёсць, я зараз не ведаю, праграма для асоб польскага паходжання з усходу, Казахстан, ну, вядома, Іркутск, дзе шмат было яшчэ патомкаў ссыльных, ну, Беларусь, Украіна, зразумела, і з Літвы таксама палякі маглі паступаць па праграме Міністэрства адукацыі польскага. І я здаваў экзамен у консульстве ў Гродні, атрымаў індэкс свой і паехаў. То есть мне было нескладана, бо і мову польскую я ў дома ў нас ведалі, і ну, вучыўся я неблага, не буду этого хаваць.
Закончыўшы ў Кракаве Ягелонку, ты мог беспраблемна знайсці занятак у Польшчы, тым не менш вярнуўся ў Беларусь.
Ну, мне не было цікава заставацца ў Польшчы. Я як паехаў на першы курс, так я і ведаў, што я пасля сканчэння апошняга вярнуся ў Беларусь. Ну, там, праўда, яшчэ скончыў адну магістратуру, пачаў другую, потым ужо на палове другой магістратуры выйшаў, што не, я не маю больш сілаў хадзіць на гэтыя заняткі, калоквіумы, не, трэба ехаць дадому. Вельмі мне хацелася быць карысным сваёй краіне, свайму гораду, таму ў мяне нават не стаяла пытання, ці вяртацца, ці не. Ну, акрамя таго, свет зараз робіцца больш акурат закрыты і размежаваны. Але тады, я ў 2012-м вярнуўся ў Беларусь, тады свет быў даволі адкрыты яшчэ. І нічога не трымала. Тобто, калі трэба раптам, можна было вярнуцца ў Польшу з Беларусі любы момант. Ты малады чалавек, весь свет перад табой стаіць. Таму на той момант мне здавалася правільным жыць дома. Ну, я наогул такі, я больш кансерватыўны чалавек. Мне здаецца, што трэба, як это кажуць, да, дзе нарадзіўся, там прыгадзіўся. Я неяк больш да этого схіляўся ўсё жыццё.
10 кастрычніка 2016 года з'явіўся ў гародні сайт «Гродна Лайф». Ён з'явіўся не на пустым месцы. Раней быў «Твой стыль», моладзевае інтэрнэт-радыё, інтэрнэт-газета. А з 2012 года ты быў там рэдактарам. А дарэчы, чаму журналістыка? Гэта ў Беларусі рызыкоўны занятак.
Сам часам не ведаю, чаму я туды пайшоў. Гэта сапраўды там нема нейкіх вялікіх грошай, сумнеўны прэстыж, невядомая будучыня, вельмі вялікія праблемы з бяспекай. І заўсёды так было. Ну, то есть, нават такі вегетарыянскія часы гэта была, я так часам кажу, сабачая работа. Але гэта праца для грамадства, гэта пэўная адказнасць, гэта пэўная місія. Ну, калі ты адчуваеш гэтую місію, ты гэта робіш. Проста гэта выбар такі і этычны, і эстэтычны, і выбар нікога сэнсу жыцця. Чаму журналістыка? Можа быць, пэўны ўплыў меў на мяне, напрыклад, мой дзед, які чытаў газету «Пагоня» грозінскую, кожны нумар хадзіў у кіоску, купляў «Біржа інфармацыі», «Народная воля». Ось це было тры ў яго газет. Две лакальныя «Біржа інфармацыі» і «Пагоня», і агульнанацыянальная «Народная народная воля Сярэдзіча. І дзед іх чытаў ад коркі да коркі, быў вельмі палітычна падкаваны, глядзеў усе навіны за розніцу ў часе. Ён цягам 3 гадзін глядзеў выпуск маскоўскіх навін, мінскіх і варшаўскіх, на рускім тэлебачанні, беларускім і польскім. І яго такая зацікаўленасць усімі ў свеце грамадска-палітычнымі падзеямі мне напэўна перадалася. А з дзяцінства ў мне гэта вот прэса незалежная, беларуская, беларускамоўная, гэта таксама важна, ляжала дома. Я ж у пачатковай школе гартаў гэтыя газеты. Таму магчыма, да, гэта сыграла сваю ролю. Ну і некі такі момант часу, момант історыі. Я заканчываў школу, акурат 2006 год быў, выбары, тады Мілінкевіч, Казулін балатаваліся, быў такі ўздым. І патрапіў таксама ў гэты такі вір, моладзі шмат вельмі тады. У гэта патрапіла, у выніку, дарэчы, з'явілася праграма Каліноўскага, дзе я та не быў, але шмат маіх знаёмых там было і шмат годных людзей дагэтуль у гэтым руху застаецца, што не злічна колькі гадоў прайшло, хутка 20 ўжо. Таму неяк так супала, ўсё зоркі сышліся.
Дарэчы, журналісты гарадзенскай пагоні Мажайка і Маркевіч як першыя ў Беларусі селі.
Ну вось таксама такі, напэўна, мае ўспаміны падлеткавыя, звязаныя з гэтымі гісторыямі, пра якія ў Гродным все тады казалі. Нават калі ты быў школьнікам, у той момант это не абысці было, все ведалі, што адбываецца.
Планы ў рэдакцыі Гродна Лайф былі амбітныя. Але крыху найнавейшай гісторыі. Сакавік 2021 год суддзя Наталля Козіл прызнала рэдакцыі і рэдактару Гродна Лайф штраф больш за 12 тысяч рублёў. Травень 2021 у Гародні затрыманы галоўны рэдактар Гродна Лайф Аляксей Шота. Ліпень 2021 суддзя Вольга Шуманская прызнае канал Гродна Лайф экстрэмісцкім, а крыху пазней у чэрвені 2022 экстрэмісцкім паводле суда сталі інтэрнэт-старонкі ў сацсетцы Інстаграм, а таксама лагатып, лічбавы вадзяны знак. Калі выданне прызнаюць экстрэмісцкім, гэта шмат чаго мяняе. Гэта дадатковая рызыка не толькі журналістам, таксама чытачам, наведвальнікам сайта, ці ў выпадку радыё і тэлеканала таксама слухачам і глядачам.
Так, гэта вельмі складаныя былі для нас моманты, бо мы ж да апошняга ў Беларусі працавалі і нават з улікам прызнання каналу экстрэмісцкімі працараліся працягваць працу легальную. Тобто пакуль нам, зноў жа, ў адным судоў у жніўні 21 году не ліквідавалі фірму нашу, то мы дзейнічалі цалкам легальна, людзі былі ў штаце на працы, все з кантрактамі. Таксама, пакуль можна было прадаваць рэкламу, ну, прызналі канал экстрэмісцкім Telegram, ну, мы в Інстаграме рэкламу прадавалі. Мы максімальна дзейнічалі па законе, таму што мы лічым, што нічога ніколі не парушалі. Але кожны такі вось крок нас, канешне, абмяжоўваў фінансава, там агулам было два штрафы на амаль 10 тысяч даляраў. На той момант для нас вельмі вялікія грошы былі. Вось, дзякую усім, хто нас падтрымаў, чытачам, і дзякуючы, які мы толькі сплацілі гэта сваімі сіламі, мы не маглі бы, калі б не падтрымка супольнасці мясцовай. Таму, так, з кожным такім крокам уладаў нам прыходзілася больш думаць пра бяспеку і нашу, і нашай аўдыторыі. І зараз таксама. Зараз мы, ну, фармальна таму ў бяспецы, ў бяспечнай краіне, але ўвесь час мусім прыдумляць, неяк крэатывіць, як далей служыць вот этому грамадству гродзенскаму, супольнасці гродзенскай, бо наша місія збудаваць супольнасць. Мы от пра это community media, мы медіа супольнасці, а не просто нейкая агульная грамадска-палітычная. І зараз калі раней мы прыносілі карысць нашым чытачам, то цяпер мы, ну, трэба прызнацца, можам прынесці ім толькі шкоду. Ну, так атрымалася, это ж не мы вінаваты. І трэба думаць, як мінімізаваць гэта. Вось, і трэба разумець, што зараз людзі ў Гродні могуць жыць без нас, і, можа быць, калісьці яны б хацелі, каб патрапіць на Гродна Лайф, каб пра іх напісалі. Цяпер наадварот, калі мы пра іх напішам, гэта падстава нейкая, так, для іх мы іх падстаўляем пад удар. І з улікам гэтага мы будуем сваю рэдакцыйную палітыку, ёсць у нас пэўныя праекты, якія не будзем свяціць, напэўна, зараз, і спосабы даходзіць да нашай аўдыторыі. Пакуль што паза усім гэтым кантэкстам і паза цэнзурай уладаў, уплывам іх, крэатывім як можам. Што такі не прыдумляем, некія новыя крокі, каб быць заўсёды на крок наперад, каб незалежна ад таго, як на нас ціснуць, далей выконваць сваю працу. Спадзяюся, атрымліваецца.
Дарэчы, а праявы экстрэмізму Гродна Лайф паводле суда, гэта што? Штосьці канкрэтнае ці проста так, бо я суддзя так кажу?
Ну, першыя справы былі там дастаткова зразумела, пра што. Калі прызналі самы першы экстрэмісцкі канал, гэта быў нехта. Дзесьці ў нас мы не выдалілі з сайта, бо мы правілі агромную працу па выдаленні ўсіх спасылак на той момант на гэты канал вадзяных знакаў. І недзе фото засталося з вадзяным знакам. Такім вельмі бляклым, белы на фоне голубога. Ну, то есть, такі светла-светла-блакітны. Просто пропустілі візуальна, вочы замыленыя. А нехта з міліцыянтаў убачыў і заскрыніў. Ну, все. Это вельмі фармальная придирка. Другі раз па падобным. Зноў, недзе мы пропустілі, не выдалілі нейкую спасылку на прызнаных раней экстрэмістамі калег. Да? Ну, і так, гэты першыя два суды прайшлі, а далей уже пашло-паехала, просто пачалося сістэмнае прызнанне без асаблівых нейкіх доказаў і тлумачэння. Ну, па адной справе ў нас было заключэнне КДБ. Управленне КДБ па Гродненскай области была экспертыза. Экспертыза была кшталту сакрэтнай, таму на разглядзе справы толькі я мог застацца на момант зачытвання яе і прадстаўнік міліцыі. Ну, і там тычылася, калі магу ж расказаць каментароў больш. Ну, то есть, кто-то где-то покинул комментарий в наших каналах. Ну, это не наш контент, а некий Вася321 под ником, там, неведомый человек, покинул коммент. Коммент был такие злостный, неприемный для силовых структур, они покрыузились. И это была нагода признать, там, Инстаграм, сдается. Ну, и далее уже, я навод не памятаю и не сочил, а ликвидовали фирму зусим по надуманных причинах за систематичное порушение законодавства об экстремизме. На самом деле, навод формально они сделали неправильно. То есть, ну, відаць, прокуроры Гродна не чыталі закон свой аб экстрэмізме ўласны, таму што зусім іншая працэдура павінна была быць, але суд вырашыў, што яны маюць рацыю, нас за два пасяджэнні ліквідавалі. Я нават не пайшоў у суд тады, я паехаў на канферэнцыю нейкую журналісцкую, Львоўскі медыяфорум ці што, не памятаю. Бо, ну, было зразумела, які вынік, не трэба губляць час на гэта.
Каля двух гадоў жывеш у Польшчы, паўтара. Доўга пратрымаўся ў Гродні?
Вельмі доўга і хацелася б яшчэ даўжэй, але пэўна так ганарымся, што заўсёды мы казалі, мы такі апошнія з магікан, там last man standing, да. Ну от мне апошнія, ты ж дагэтуль жа ёсць людзі там, праўда, ёсць яшчэ меды, якія ў Беларусі працуюць так ці інакш, нават не ўсе ліквідаваныя. Ну, канешне, некаторыя сталі зусім ужо апалітычныя. Ну, кожны свой шлях нейкі вырашае, да. Хтосьці сышоў з прафесіі, а зусім, але мы, да, пратрымаліся доўга. І мне здаецца, была годная гісторыя, сапраўды. Дивось, от яшчэ вельмі даўніх часоў, як толькі я прыйшоў у журналістыку, школа журналістская гродзенская знакамітая, которая дала многіх прафесіоналаў і зорак журналістыкі беларускай, потым вось быў твой стыль, гэты адукацыйны рэсурс, які мы рэфармавалі у абсалютна прафесійны Гродна Лайф, куча ўзнагародаў на конкурсах журналістыкіх. Ну і гісторыю гэтую працягваем. Вось, адным з нашых дасягненняў было тое, што мы так доўга трымаліся прынцыпова, пакуль нас не вынудзілі. Ну, то есть, калі ўжо сказалі, што вось экстрэмісцкае фармаванне, гэта да 7 гадоў зняволення, ну, да 6, там, першаходам на ход скідваюць заўсёды, нават па палітыцы часта. Ну, всё равно 6 гадоў не хочацца сядзець, таму это ўжо был апошні сігнал, што трэба ехаць.
І з'ехала ўся рэдакцыя. Сайт ўсё-такі аднаўляецца, рэдакцыя працуе, месца знаходжання ускладняе працу, ёсць плюсы, ёсць мінусы.
Плюсы, канешне, гэта бяспека наша. Мінусы гэта тое, што шмат блізкіх сяброў, сваякоў, родных засталося там, і іх бяспеку гарантаваць, калі што, то не так-то проста зусім, але пакуль здаецца ўсё ў парадку. Страта крыніц, тое, што людзі, якія раней самі нам неслі інфармацыю, вельмі хацелі, каб мы штосьці апублікавалі, зараз іх трэба выцягваць проста па кропельцы ту інфармацыю, а часта проста немагчыма ні з кім звязацца. Нават нешта бачыць на власныя вочы. Самы важны інструмент журналіста гэта проста яго вочы, што ён бачыць, назірае. Твае назіранні гэта асноўны інструмент працы. І мы не можам назіраць зараз наўпрост, стараемся нейкі такі проксі прыдумляць спосабы. Гэта і нейкія, ну, панарамы на Яндэкс-картах горада больш актуальныя, і прагляд гэтых так званых опінён-мейкераў гродзенскіх, іх там тэлеграмаў, тіктокаў і гэтак далей. То есть вельмі зараз трэба па другасных крыніцах працаваць, таму што мы самі не можам.
Гэта перадача «Беларусы 21-е стагоддзе». Мяне завуць Міхал Андрасюк, а сёння ў гасцях у мяне Алексей Шота, журналіст, галоўны рэдактар інтэрнэт-рэсурсу «Гродна Лайф». Алексей, адносіш сябе да польскай нацыянальнай меншасці?
Так.
Гародня памежны горад, і як на памежжы бывае, усё тут перасякаецца, беларускае, польскае. Лукашэнка скажа, з маімі палякамі ўсё нармальна, ўсё як трэба, але Анджэй Пачобут за кратами присуд 8 годов. Палит зняволеной была так сама Анжелика Борис. У сакавіку 22-го года яе перавялі са следчага ізалятара пад хатні арышт. Але хачу пра штосьці іншае. Вось днямі Анжелика Борис з дазволу Лукашэнкі сустракалася ў калоніі з Анджэем Пачобутам. Улады спадзяваліся, што Борис угаворыць Пачобута звярнуцца з прашэннем аб памілаванні. І пакуль што такога прашэння з боку Анджэя не было.
Ну, хто ведае Анджэя, для таго гэта не дзіва. Гэта чалавек такі крамень, які ўсё жыццё ж таксама займаўся даследаваннем гісторыі гэтага пасляваеннага пераследу, як і пакоўцаў там былых, яшчэ кагосьці у турмах таксама гнабілі савецкіх. І гэта, ну, яго ўзор, так, людзі, якія не здраджвалі ніколі сваім ідэалам. Ім было прасцей загінуць, чым просто пераступіць праз сябе. Ну, Анджэй з такіх, і для яго, думаю, падаецца за гонар ты шлях паўтарыць. Я перакананы, добра ведаю яго, што калі б от зараз яго неяк прымусова ўзялі з камеры, выцягнулі, павезлі на мяжу з Польшы, каже, все, ідзі ў Польшу, то ён бы сеў пасярод мяжы і не пайшоў бы. І сидзеў бы, яго ў Польшу б цянуў нават там пан прэзідэнт Дуда за рукі, он бы не пайшоў. І сидзеў бы, нет, я не з'еду. Ну, гэта пэўная прынцыповасць, якая годная павагі і, ну, мне, напэўна, да этого далёк, да і многім. Я такіх мало людзей ведаю, як ён, для якіх прынцып на першым месцы.
А закіды да Анджэя, распальванне нацыянальнай варожасці. Я з Анджэем таксама знаёмы, і для мяне гэты закід проста незразумелы, неўспрымальны. Здаралася нам сустракацца ў гародні і ў Беластоку таксама, дзе мы размаўлялі, ён паляк з Беларусі, я беларус з Польшчы, размаўлялі па-польску, па-беларуску. Ён па-польску, я па-беларуску, або наадварот. Што хаваецца за гэтым словам? Распальванне нацыянальнай варожасці.
Это просто зручный артыкул, який потрапился. Можно было что заугодно. Там, на справу Союза поляков можно хоть было нейк, там, незарегистрованную организацию, где не это имя притягивать. Можно было что там еще... Знову ж, той экстремізм. Я не знаю, чому вони вибрали гэты артыкул. Може быць, це і мела ролю для їх, така абсурднасць яго. Показаць, що вони вот можуть максимально такі дурацькі артыкул, які не пасує під гэтага чалавека. Кожен, хто ведає Анджэя, розуміє, що гэта апошні чалавек, який буде распальзваць міжнародную варожасць, міжнаціональную, міжэтнічную. І я тут бачу толькі вось гэта. Показаць, що можна довести до абсурду, і їм за це нічого не буде.
На польскім тэлебачанні і на Белсаце я глядзеў твае краязнаўчыя вандроўкі па Гарадзеншчыне. На дадзены момант паехаць у Беларусь немагчыма, але я ўпэўнены, будзе магчыма. Якое месца тваё ўлюбёнае пакажаш мне на Гарадзеншчыне? У гародні, можа?
Надта шмат, каб усе пералічыць. Можа, пачну з паза Гарадзеншчыны. Скажу, другі горад пасля Гродна, які я вельмі люблю ў Беларусі, усім раю паехаць і вазіў туды польскіх турыстаў цэлымі аўтобусамі, калі яшчэ былі такія часы, што быў без віз і, здавалася, сяброўства народу, назовім гэта так, Пінск я вельмі люблю на Палесці, гэта цудоўны горад. Другі пасля Гародні для мяне ў Беларусі. Ну, а першым месцам, конечно, родная Гародня. І нешта такое, можа, менш відавочнае я бы паказываў. Я вельмі люблю Новы Свет. Комплекс цэлы будынкаў з 1880-х, з канца ўжо прыкладна царскай эпохі і да канца міжваеннай, 20-30-х гады 20-го стагоддзя, такі комплекс драўляных віллаў, асабнякоў, будынкаў ў стылі функцыяналізму польскага на мяжы гістарычнага цэнтра і ўжо сучаснага Гродна. Новы Свет — гэта супер месца, недаацэненае вельмі. І я таксама ўсіх турыстаў туды як экскурсавод вазіў, асабліва калі прыязджалі нейкія турысты, там мінчукі ці рускія нават, які мала ведалі пра Гродна, і раскажыце што-небудзь неабычнае, што ніхто не знае. О, то я ведаю, што вам паказаць. Вось на Новы Свет ніхто не водзіць экскурсіі, значыць трэба ісці туды, бо гэта, скажам, такое яшчэ не адкрытая перліна. Пэўна гэта.
А па Загародняй?
Я ўжо назваў Пінск, так, а яшчэ па Загародняй. Ну, з таких больш буйных гарадоў я вельмі люблю Слонім. Ён такі вельмі утульны і неяк ён захаваў гэтую сваю барочнасць, не глядзячы ні на што. Вось гэта калі з Гродзенскай вобласці. А яшчэ Лунна ёсць такое мястэчка. Сям'я Шотаў, яна з Лунна родам, то есть частка маіх продкаў адтуль. Гэта такі штэтль быў, які так само на діва знішній свій вигляд такого ось містечка Кресового заховав. І зовсім таки забитий і забитий зараз Гдалунна, але з огромним туристичним потенціалом я лічу, як для просто маленького вьоски, а майже навіть на сьогоднішній вже день. Ну, а побач там ще ж Злунна, це і Ньоман тече, Яни Цицилія, Святий Бахтеревич, повстанські історії, Міневіч, бітва повстанська. Ну, то там можна таке коло зробити на день з Гродно і вернутися у Гродно. То да, є з чого поглядись.
Білосток і Городня, подоб'янстві і одрожні, нічого більш.
Тяжко сказати. Многі кажуть, що шмат подобного. Мені здається, все ж таки, що одрознення. Розні городи, ну, близькі, сусідні, але по-розному зовсім історія склалася їх і зараз. Тільки кропково подобні. Візуально, так тільки зовсім некоторими дробними кропками, фрагментами вулиць. А так, я б сказав, що більше одрознення. І це добре. Ну, не хотілося б, каб це просто один другий були такими копіями, один одного, якими клонами, братами-близнятами. Це не цікаво просто.
Могли б доповнятися просто.
Ось, а мені здається, що зараз вони доповняються, дякуючи одрозненням своїм. Що хапає одрозненням, каб було цікаво поміж ними їздити. Ну, коли це знову буде махчимо нормально їздити, а не сутки в автобусі раз Брест і Варшаву, коли ти ще можеш на Ул їздити туди і назад. Тому, да. Вельми добра метафора, як пазли доповняються.
А з'їжджаючи з Білорусі, чому вибрав Білосток?
По-перше, близько, так, відчування, що родима побач. По-друге, тут уже ціла така діаспора гродзенська створилася. Шмат є колег і журналістів, і знайомих просто з інших сфер, ну, з IT, хто переїхав. Да. Навіть те, кому не треба було переїжджати, ну, в плані, яким не було переслідувати, але люди вирішили трохи змінити своє життя, пошукати там щастя за межой, бо зараз на родзімі такі непевні часи. І тут шмат вельми білорусів і гродзенців. Повна база вже була. Є каворкінг наш, медіапорт. Медіапорт Білорус на Сінкевича. І це ніка база така, де вже комунікація з колегами, за усе з інших редакцій, ти поговориш, ніякі нові сенси у тебе в голові народжаються. Це зручне місце для поїздок. Я шмат вельми їжджу по праці Варшава і Вільній. Ну, акурат поміж Варшава, Вільній, Білосток, і туди близько. До Варшавського аеропорту, ну, 3 години ти вже у Шопені і кудись ти полетів. Логістично мені цей город подобається, він зручний. Ну, до Гданська один далеко, може бути. Якби Гданськ був ближче, то мені було б лепіше. Ну, але і так хорошо. Ну, і так само я не буду ховати, цей город недорогий. Зараз часи такі тяжкі, грошові. У Вроцлаві просто фортуну можна віддати за один покойчик.
У інтерв'ю, уже не пам'ятаю, на жаль, кому ти назвав плюс життя у еміграції, тое, що можна подорожнічати. А є таке місце, місце мрія, де ще не був, але хотілося б.
Канада, може бути, тримається тягом ближніх 2 років, так собі плани будую. З таких банальних, куди всі хочуть їздити, і це так навіть соромно признаватися, це Ісландія. Така попса стала, але мені цікаво все ще, хоч і попса. Азорські виспи у планах, більш дальніх є. А так, все остатнє близько і нема проблем. Ось хотів я у Андору потрапити, бо у Андори був король там, з-під Ліди родом. Ну, там довга історія.
З-під Ліди?
Вони якби з Вільні, але його сім'я була з-під Ліди. Це був внук царського генерала. Ой, стара історія, коли-небудь розкажу. Ось, він був 2 тижні королем Андори. Це такий Остап Бендер. Це нашого розливу була дивна історія у 30-ті роки 90-го года. І ось поїхав я у Андору і поглядів на неї, і закрив цей там гештальт. Так, дякуючи цим великій кількості аеропортів, Польщі, танним авіакомпаніям, можна шмат цікавих для себе маршрутів зробити, навіть про які сам ніколи не думав.
А вернуться в Білорусь, коли це стане махчима, розглядаєш такий варіант?
Перша справа, яка я зроблю, перший крок, це буде поїхати додому. Коли це буде махчима, так, я не бачу для себе іншого нікого життя, і мені воно не надто потрібне. Тому так, звісно.
Поїхати не в гості?
Ні, так я про це і кажу. Поїхати там жити, ну що, все своє. Поглядим, але то есть мета шмат у житті, але саме головне наперед це вернуться колись додому. Може бути, зараз бігом зайнявся трошки, може бути, так отримається, що і з колегами марафону Гродно побіжим, ну, хто ведає.
Це ж рукою подачі.
Правда.
Гэта была перадача «Беларусі 21-га стагоддзя». Мяне зовут Міхал Андрасюк, а сёння ў гасцях у мяне быў Аляксей Шота, журналіст, галоўны рэдактар інтэрнэт-рэсурсу «Гродна Лайф». Дзякую.
Дзякую.
«Беларусі 21-га стагоддзя». Перадача Міхала Андрасюка. Калі вы прапусцілі улюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце Беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты».